Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
U Prijedoru, Kostajnici, Kozarskoj Dubici i Gradišci na snazi su i dalje vanredne mjere odbrane od poplava.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović otputovali u trodnevnu posjetu u Ruskoj Federaciji.
Patrijarh Srpski Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu povodom sabora srpskih svetitelja slave eparhije Bihačko-Petrovačke.
Cameron i Obama osudili pogubljenje Britanca Davida Hainsa u Iraku, obećali da će pronaći njegove ubice i privesti ih pravdi.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u finalu svjetskog prvenstva protiv Amerikanaca. Prenos na televiziji Republike Srpske od 20 časova i 50 minuta.
Vrijeme na oblačenje s kišom i pljuskovima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je danas u trodnevnu posjetu Ruskoj Federaciji. Predsjednik Dodik sastaće se s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, s kojim će razgovarati o svim otvorenim pitanjima, situaciju u Republici Srpskoj i BiH, kao i o saradnji na projektu Južni tok i naftnoj industriji. Dodik će se sastati i s predstavnicima ruskih kompanija i banaka koje žele da investiraju i pomognu Srpskoj, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Ovim sastancima prisustvoće i premijerka Željka Cvijanović. Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović večeras stižu u Moskvu, odakle se javlja specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Sutra već prvi sastanak je u Zabrežnjevcu, gdje će biti ozvaničen početak potpune gasifikacije rafinerije u Brodu. Samo dva časa nakon toga slijedi i sastanak u Gazpromu, gdje će biti potpisan, kako kaže šef predstavništva Republike Srpske ovdje u Moskvi, Duško Perović, jedan istorijski ugovor. U utorak inače slijedi politički dio posjete, ali o tome više već sutra. Republika Srpska je postala ovdje prepoznatljiva, a prije samo nekoliko godina isključivo su nas vezali za Srbiju, ali i rat iz 90. godina. Rusija je veliko tržište, pa i sam moskovski region koji broji više od 40 milijuna stanovnika. To je velika šansa i za naše privrednike, naročito one iz prehrambene, tekstilne i obućarske industrije. Moram i da kažem i to da je Vnješa ekonom banka donirala pola milijuna evra za opremanje i renoviranje bolnice u Šamcu, te da će predstavništvo Republike Srpske tokom naredne sedmice poslati jedan kamion humanitarne pomoći u Republiku Srpsku za poplavljena područja. Iz Moskve za radio Siniša Mihajlović.
Aktualno o vodostajima u Prijedoru, Kostajnici i Kozarskoj Dubici na snazi su i dalje vanredne mjere odbrane, dok su u Novom Gradu redovne mjere zaštite od poplava. U opštini Gradiška na snazi vanredne mjere. Sava dostigla vodostaj 730 cm. Sve organizacije i privredni subjekti koji imaju obavezu da učestvuju u odbrani od poplava su mobilni, opširnije Nenad Stupar.
U pojedinim selima Gradiške opštine stanovništvo vodu izvlači pumpama iz podrumskih prostorija, a najgore su prošla naselja Senjak i Orubice. Jedan od stanovnika kome je poplavljen podrum je i Nedeljko Obradović.
Svi smo mi nakrcali te podrume, sad je to gotovo, tu jednostavno više nema spasa. Da. Jedno rješenje je da se kanalizacija očisti, onda smo i mi možemo to riješiti. Ovo sve patnja i prelijevanje iz jednog u drugo.
S obzirom na prognozu da će tokom dana vodostaj Save osjetno rasti, na jutro s održanoj sjednici štaba za vanredne situacije zaključeno je da ne postoji direktna opasnost od poplava. Prioritet je regulisanje nivoa vode u kanalizacionoj mreži koji je znatno viši zbog kvara jedne pumpe u stanici Kej, rekao je načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
Tokom jučerašnjeg dana nabavili određen broj mobilnih pumpi u nastojanju da se kompenzira nedostatak ovog agregata i da se smanji nivo kanalizacionih voda koje su prouzrokovala plavljenje negdje po slobodnoj procjeni i oko 500 podrumskih prostorija.
U Prijedoru je i dalje zaplavljeno oko 250 domaćinstava. Nasipi koji su napravljeni u naseljima Tukovi i Raškovac izdržali su rast vodostaja rijeke Sane i nije bilo daljeg plavljenja. Vodostaj Une i Sane tokom protekle noći u Novom Gradu porasli su za 2 cm. Ipak jutros je nastupila stagnacija. Voda je došla do naselja u Poljavnicama pa su mještani u pripravnosti za evakuaciju. Kod osnovne škole Sveti Sava u Novom Gradu izbijaju podzemne vode, a direktorka škole Marina Ovuka rekla je da u ovoj školi sutra neće biti nastave.
Ono što je najvažnije i što mogu reći jeste da nije prodrla unutrašnjost škole, zahvaljujući pumpama koje imamo na raspolaganju. Međutim, u dogovoru sa načelnikom opštine i sa kriznim štabom dogovoreno je da nastava sutra u centralnoj školi neće biti, neće se odvijati, a u područnim školama će ići prema važećem rasporedu.
U Kozarskoj Dubici i Kostajnici situacija je trenutno stabilna. U Dubici očekuju tokom noći vodeni val na rijeci Savi koji dolazi iz susjedne Hrvatske. O stanju vodostaja portparol civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Dakle, rijeka Sana u Prijedoru je prešla redovnu kotu od poplave. Rijeka Una nizvodno od Novog Grada je prešla vanrednu kotu odbrane od poplave. I rijeka Sava u Gradišci je dostigla kotu vanredne odbrane od poplave. Što se tiče samog Prijedora, tu je situacija u poboljšanju. Pokušava se riješiti problem sa ribnjakom Saničani, sa njihovim ispustima, i to će se vjerovatno uskoro riješiti. Voda za piće se pojačano tretira kako bila što ispravnija za piće i situacija se prati iz trenutka u trenutak.
Zbog izlijevanja vode, magistralni put Kostajnica-Kozarska Dubica nije u prekidu, ali se saobraća jednom kolovoznom trakom. Vodostaj Vrbasa i Vrbanje u Banja Luci nisu u porastu, ali su posljednje padavine aktivirale 3 nova klizišta na Laušu i u Kuljanima, rečeno je u gradskom odsjeku civilne zaštite. Šef odsjeka Željko Katić je istakao da će klizišta u ovim naseljima biti sanirana i da su nadležne službe već izlazile na teren i utvrdile da nema opasnosti za stanovnike.
U javnom preduzeću Vode Srpske tvrde da su preduzeli sve kako bi postojeći nasipi i vodoprivredni objekti bili spremni za eventualne obilnije padavine i spriječili izlivanje rijeka iz korita, informiše Slađana Radovanović.
U javnom preduzeću Vode kažu da su preduzeli sve da zaštite stanovnike i imovinu od novih poplava. Sanacija savskog nasipa, radovi na kanalu Janjica, Stara Dašnica i obodnom Majevičkom kanalu aktuelni su na vodoprivrednom uređenju u Semberiji. Direktor preduzeća Vode Dragan Anđelić.
Što se tiče nasipa duž rijeke Save, možemo reći da je u zadovoljavajućem stanju. Kritične tačke smo mi sanirali u dovoljnoj mjeri da ne postoji opasnost sada od poplava i stanovnici Semberije mogu biti bezbrižni, da smo mi spremni da intervenišemo ukoliko bude potrebno.
Iako će i u narednoj sedmici preovladavati promjenjivo vrijeme, očekuje se mnogo manje padavina i više sunčanih dana, saopštio Igor Kovačić, meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
Naredni period donosi smirivanje vremenskih prilika. U središnjem dijelu nedjelje bit će i pretežno suvo vrijeme, a mogućnosti za nove pljuskove u petak uveče te u subotu i nedjelju tokom dana. Ukupna količina padavina biti mala, u većini predjela između 20 i 35 litara, a na istoku nešto veća između 50 i 60 litara po metru kvadrat.
Vodostaj rijeke Drine u Semberiji opada. Trajno rješenje za zaštitu od rijeke Drine je izgradnja nasipa u dužini od 33,6 km za koji je Republika Srpska dobila kredit Svjetske banke od 13 miliona dolara. Ovaj projekat bi trebalo da bude realizovan iduće godine.
Iz Federacije BiH.
Normalizuje se situacija na poplavljenim područjima u Federaciji BiH. Stanje u poplavljenim područjima opštine Cazin nešto je bolje, a vodostaj rijeke Mutnice i dalje je u opadanju. Saopšteno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite. Iz poplavljenih kuća voda se povlači. Vlasnici čiste i saniraju štetu.
A u Sisku u Hrvatskoj spremni za evakuaciju jer se u naredna 24 časa očekuje da se u ovom gradu spoje dva velika vodena talasa koja dolaze rijekama Savom i Kupom.
Zbog velike opasnosti od poplava na sisačkom području je više stotina pripadnika Hrvatske vojske koji smještanima učvršćuju i grade nove nasipe. Zbog opasnosti od poplave vanredna situacija proglašena je i u Hrvatskoj Kostajnici kojoj prijeti rijeka Una.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
U Nevesinju obilježen dan nestalih lica. U Mašićima dan 16. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
Spaseno 18 turista iz Srbije u Crnoj Gori u kanjonu na području Šavnika. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu, a povodom Sabora srpskih svetitelja slave eparhije Bihaćko-Petrovačke. Svečanosti u Grahovu prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, javlja se Gordana Vila.
Brojni vjernici pravoslavne vjeroispovijesti dočekali su u Bosanskom Grahovu patrijarha srpskog Irineja koji je u ovu federalnu opštinu stigao povodom obilježavanja slave eparhije Bihaćko-Petrovačke sabora Srba svetitelja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu služena je sveta arhijerejska liturgija. Srbi iz Bosanskog Grahova kažu da je ovaj događaj od izuzetnog značaja za opstanak i očuvanje identiteta, tradicije i kulture srpskog naroda na ovim prostorima. Prema riječima načelnika opštine Bosanskog Grahova Uroša Makića, ovo je jedan od najznačajnijih događaja u ovoj opštini u posljednjih stotinu godina, koji ohrabruje narod i potvrđuje značajnu ulogu Srpske pravoslavne crkve u procesu povratka Srba na ove prostore. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić poručio da Srbi iz Bosanskog Grahova nisu zaboravljeni ni zapostavljeni, iako pripadaju drugom entitetu po dejtonskom uređenju i imaju mnogo egzistencijalnih problema. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio da su oči naroda u Bosanskom Grahovu, Drvaru, Bosanskom Petrovcu i Glamuču uprte u Republiku Srpsku i da cjelokupno srpstvo i u Banja Luci i u Beogradu ima veliki dug prema ovom narodu. Bosansko Grahovo prije rata imalo je više od 8000 stanovnika, od čega su 98% činili Srbi. Do sada se u ovu opštinu vratila 1/3 prijeratnog stanovništva. Ova opština nema ljekara, apoteku, banku, a loše je organizovan i autobuski prevoz.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej istakao je važnost očuvanja nacionalnog i duhovnog jedinstva kako bi cjelovitost srpskog naroda bila očuvana, istakavši da Srpska pravoslavna crkva nadilazi državne granice, objedinjujući srpski narod i u dobru i u zlu. U intervju za Radio Televiziju Republike Srpske, patrijarh Irinej rekao je da duhovne vrijednosti naših predaka moraju biti očuvane i podsjetio da su Srbi kroz istorijska iskušenja sačuvali identitet zahvaljujući svojoj crkvi.
Bilo je i stradanja, bilo je i progona, bilo je i mučenja, bilo je i seoba i tako dalje, ali ovo što smo doživjeli u 20. veku, to srpski narod nije nikada živio u svojoj istoriji. To Republika Srpska je deo Srbije. To je srpska država i onaj faktor koji objedinjuje, opstaćemo i imamo svest jednog identiteta i celine jednog naroda u koje spada i Republika Srpska.
Intervju sa patrijarhom Irinejom na programu je večeras od 18:40 u programu Televizije Republike Srpske.
Iz Hercegovine parastosom poginulim nestalim borcima i paljenjem svijeća kod spomen obilježja boraca Hercegovine u Nevesinju obilježen dan poginulih i nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U spomen kosturnici na Gvozdu nalaze se 52 tijela za koje do danas nije utvrđen identitet. Porodice nestalih u Nevesinju nezadovoljne su radom Instituta za nestala lica i traže da se proces traženja vrati na entitetski nivo, izvještava Dragomir Grahovac.
Povodom dana poginulih i nestalih u srpskoj delegaciji opštinske organizacije nestalih i opštinske boračke organizacije Nevesinje položile su jutro svijeće ispred spomen kosturnice na Gvozdu. U spomen sobi služenje parastos i upaljene su svijeće za sve poginule i nestale borce u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu. Na području Hercegovine u proteklom ratu nestalo je 431 lice srpske nacionalnosti i još uvijek se traga za 98 lica. U spomen kosturnici na Gvozdu pohranjena su 52 tijela dobijena u ratnim razmjenama i ni danas se ne zna njihov identitet. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nevesinje Predrag Kovačević kaže da proces traženja nestalih opterećuju opstrukcije u radu Instituta za nestale osobe BiH.
Institut za nestale osobe koji ne radi svoj posao zašto je namijenjen, jer sama činjenica da je od formiranja Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine identifikovano 33, ukupno 33 tijela srpske nacionalnosti na prostoru Bosne i Hercegovine dovoljno govori o sebi i o svom radu. Mi smo nezadovoljni tim institutom i sutra na centralnom obilježavanju u Banja Luci. Jedan od zahtjeva bit će da ukinemo taj institut, da imamo svoju kancelariju koja je uspješnije radila, mnogo uspješnije nego Institut za nestale osobe od koje je formirano.
Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske ranije je najavljeno da će nakon sutrašnje tribine uputiti zahtjev vlade Republike Srpske da se pronađe pravni modalitet da se suspenduje ranija odluka o prenošenju procesa traženja nestalih lica na Institut za nestala lica BiH.
U selu Mašići kod Gradiške služene paraso za 434 poginula borca 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je formirana 16. septembra, njen ratni put je trajao 1727 dana, izvještava Borisav Šfrak.
Polovinom septembra 1991. godine brigada je prelaskom Save počela ratni put. Prisjeća se prvih borbenih dejstava 23 godine kasnije Željko Savanović iz Gradiške.
Sigurno da se može reći da je Slavonija, s obzirom da je početak, da bi trebala i da je najznačajnija za nas. Tad smo svi, što se kaže, izgubili. Osjetili prvi metak, osjetili miris baruta. Poslije je to sve išlo, da kažem, po nekom iskustvu i lakše.
Operacija Koridor izvedena na Vidovdan za Milana Topića iz Čelinca najupečatljivija je akcija Slavne brigade.
Ostao 4. juli 1992. godine prilikom operacije Koridor, gdje smo na jednoj osmatračnici u svojim redovnim dejstvima doživjeli određene gubitke. Međutim, nije nas pokolivalo to da idemo dalje.
1727 dana na ratištima od zapadne Slavonije, preko koridora Posavine Trebave, Ozrena Vlašića, Glamoča, Grmeča i Manjače, časno je prešla 16. krajiška motorizovana brigada, dejstvujući isključivo po pravilima Ženevske konvencije, ističe pukovnik Ilija Lukić.
Iz 16. brigade ni jedan starješina nije procesuiran, što će reći da smo radili isključivo i borili se i ponašali u kodeksu međunarodnog prava.
U okviru obilježavanja dana 16. krajiške motorizovane brigade, vijenci su položeni na spomen česmu na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija i na grob generala Momira Talića u Piskavici.
Crna hronika u Doboju. Jutros je nešto prije 6 časova policijskoj stanici prijavljeno da se nakon tuče dva lica čuo i pucan kojim je jedno ranjeno. Na licu mjesta pronađena je lokva krvi, ali ne i učesnici ovog događaja. Policija pozvala više lica na informativni razgovor. Načelnik Dobojskog centra javne bezbjednosti Goran Đurković je rekao da je utvrđen da je identitet lica na koje je pucano. Nezvanično saznajemo da je riječ o Vanji Paniću koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, a sada je bio na dopustu, informiše Milica Đurđević.
Nema ranjenih, ali trag krvi na kolovozu i očevici koji su čuli pucanj ukazuju da se u ulici Jug Bogdana dogodio krvavi okršaj.
Stalje auto, tu se svađali i kad je pištolj palio i kad sjedeš u auto, odeš. Ništa ja drugo ne. Sad, evo, izašao sad. I on kaže, bilo to ubistvo. Ko je, šta je, kaj ne znam. To je to.
Više lica pozvano je na informativni razgovor radi rasvjetljavanja jutrošnje pucnjave. Bilo je i pretresa, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Goran Đurković.
Prema operativnim saznanjima koje mi raspolažemo, znači lice za koje mi još nismo utvrdili identitet je upotrebom vatrenog oružja nanijelo povrede licu BP iz Doboja. A nakon toga uz pomoć drugih također za sada neidentifikovana lica su lica VP odvezli vozom u nepoznatom pravcu.
Nezvanično saznajemo da je pucano na Vanju Panića koji je uslovno otpušten sa izdržavanja zatvorske kazne. Spekuliše se da je u pitanju dogovorena tuča između njega i još jednog lica zbog nerazriješenih računa. U službi hitne pomoći po prijavi građana da se na ulici nalazi povrijeđeno lice izašli su na lice mjesta, ali tamo nisu zatekli nikoga. Ni u ostale zdravstvene ustanove niko nije dovezen, ali saznajemo da je rodbina u Dobojskoj bolnici tražila Panića.
Još obračunima kriminalaca iz Federacije BiH u Ostrošcu kod Cazina ubijen je Nedžad Kličić, zvani Krajiški Rambo.
U kafiću u kojem je sjedio ušlo je više lica sa fantomkama na glavi i pucali iz oružja sa dugim cijevima. Kako su naveli iz policije, riječ je o licu privođenom zbog posjedovanja oružja, tuča, remećenja javnog reda i mira i izazivanja saobraćajnih nezgoda.
Državljanin BiH Željislav Vujasinović iz Banja Luke uhapšen je u Srbiji na osnovu Interpolove potjernice, a zbog navodnog ratnog zločina u Hrvatskoj, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.
Potjernicu za Vujasinovićem raspisao je Biro Interpola u Zagrebu, a on je uhapšen 12. septembra na graničnom prelazu Mali Zvornik prilikom ulaska iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Vujasinović je saslušan pred sudijom Vijeća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, koji je otvorio ekstradicioni postupak i pustio ga da se brani sa slobode uz zabranu napuštanja boravišta u Srbiji do konačne odluke o ekstradiciji. Veritas napominje da je Vujasinović 19. uhapšeni Srbin iz Hrvatske od početka ove godine po hrvatskim potjernicama za krivično djelo ratnih zločina.
Iz Crne Gore, Crnogorska gorska služba spasila je rano jutros 18 turista iz Srbije u kanjonu rijeke Komarnice na području Šavnika. Niko turista nije povrijeđen.
Turisti su, iako je bilo loše vrijeme na tom području, pokušali da sami obiđu kanjon bez pomoći stručnih lica, zbog čega su se našli u veoma opasnoj situaciji po život. Akcija spasavanja, kako je objavljeno na Facebook stranici Gorske službe spasavanja, trajala je 6 časova, a učestvovalo je 8 pripadnika te službe koji su do turista morali da se konopcima spuštaju u kanjon. Turisti iz Srbije proveli su 12 časova u hladnoj vodi Komarnice prije nego što je počela akcija spasavanja.
Iz svijeta premijer Velike Britanije David Cameron i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama danas su osudili pogubljenje Britanca Davida Haynesa i obećali da će tražiti pronaći njegove ubice i privesti ih pravdi.
I zvanična Francuska osudila je ubistvo britanskog humanitarnog radnika Davida Haynesa, koji je treći zapadni talac koga su ubili džihadisti iz Islamske države. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je britanskom premijeru Davidu Cameronu da odgovorni za ovaj neopravdani čin moraju biti kažnjeni. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier je pozdravio održavanje sutrašnje konferencije u Parizu o bezbjednosti u Iraku, koju će otvoriti francuski predsjednik François Hollande i irački predsjednik Fuad Masum, prenio je AFP.
Najmanje 5 lica, 5 civila je poginulo, 10 ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Gorlovku u Donjeckoj oblasti.
Dio grada je bez struje jer je srušena trafostanica. Ne radi vodovod, oštećeno je nekoliko stambenih zgrada. Ljudi se kriju u podrumima i atomskim skloništima.
U Rusiji se održavaju regionalni izbori na kojima će glasati približno 75 miliona birača. Prvi put za izbor lokalnih organa vlasti glasaće građani Republike Krim i grada Sevastopolja.
U čitavoj Rusiji otvoreno je 64.000 biračkih mjesta osim u Ingušetiji. Prvi put otvorena su biračka mjesta na Krimu i u Sevastopolju. Ovi izbori su jedna vrsta generalne probe pred izbore 2016. u Državnoj Dumi, jer će stranke koje pobjede faktički osvojiti pravo na učešće na federalnim parlamentarnim izborima bez dodatnih uslova.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki i Španac Albert Ramos Vinolas igraju u finalu Challenger turnira u Banja Luci. Trenutni rezultat 1-1 u setovima, 2-2 u trećem setu. A košarkaški timovi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država večeras će se boriti za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 čas u Madridu igra finale svjetskog prvenstva protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Srbija je plasmanom u finale osigurala osvajanje prve medalje na svjetskim šampionatima od obnove nezavisnosti 2006. godine. Selektor tima Srbije Aleksandar Đorđević, iako nije opterećen ishodom finala, istakao je da plan za igru u ovoj utakmici postoji.
Moja neka ideja bi bila ta da igram jednostavno poen za poen. Ako je plus 10, plus 15, nema veze, igramo našu igru, pa nek bude plus 13 sljedeći napad, pa ćemo polako. Ne postoji šut za 9 poena ili trojka koja vredi 10, tako da jednostavno na taj način da dovedemo do kraja, da budemo u nekoj normalnoj razlici i onda tražiti neku našu šansu sa individualnim, naravno, akcijama.
Ekipa koja večeras osvoji zlatnu medalju ujedno će obezbijediti nastup na olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiro. Podsjećamo, reprezentacija Francuske osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Španiji, nakon što je sinoć bila bolja od Litvanije rezultatom 95-93. A odbojkaška reprezentacija Srbije od 16:30 u poljskom Lođu igra posljednju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Srbija će igrati protiv Irana meč četvrtog kola grupe E, ali kako god da ovaj meč završi, neće se plasirati u treću fazu takmičenja u kojoj će nastupiti 6 najboljih svjetskih selekcija. Tamo su mjesto već obezbijedili Francuzi, Poljaci, Rusi i Brazilci, dok se za preostala dva mjesta bore 4 reprezentacije. U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Slavija dočekuje banjalučki Borac u 7. kolu Premier lige BiH od 16:30, a ovaj meč biće odigran u Foči. Borac je u prvih 6 kola osvojio 7 bodova, dok je Slavija sa 12 bodova na 5. mjestu na tabeli. Vodeći tim lige je Zrinski sa 16 bodova.
Danas je bilo uglavnom suvo i prijatno toplo sa sunčanim periodima. Do kraja dana jače na oblačenje donosi povremenu kišu, mogući su i lokalni pljuskovi. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
temperature izmjerene u 14 časova, Klekovača i Mrakovica 14, Čemerno, Drinić, Han, Pjesak 16, Kalinovik 17, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo 18, Ribnik, Gacko, Nevesinje, Sokolac, Doboj 19, Foča, Srbac 20, Prijedor, Srebrenica, Banja Luka 21, Bileća, Bijeljina 22, Zvornik 23, Trebinje i Višegrad 24 stepena. Sutra ujutro će biti promjenjivo oblačno od zapada preko jugozapada do juga i pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost oko rijeka i po kotlinama. Maglovito, prije podne i sredinom dana će biti uglavnom suvo i prijatno u sunčane periode. Popodne od centralnog pojasa na istok jača oblačnost koja donosi povremenu kišu i pljuskove. Padavine će biti češće na istoku oko rijeke Drine, najniža temperatura vazduha od 9 do 14, u višim predelima hladnije od 5 stepeni. Na najviša dnevna između 16 i 22, na jugu oko 25, u višim predelima od 11 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
U Prijedoru, Kostajnici, Kozarskoj Dubici i Gradišci na snazi su i dalje vanredne mjere odbrane od poplava.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović otputovali u trodnevnu posjetu u Ruskoj Federaciji.
Patrijarh Srpski Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu povodom sabora srpskih svetitelja slave eparhije Bihačko-Petrovačke.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u finalu svjetskog prvenstva protiv Amerikanaca, prenos na televiziji Republike Srpske od 20:50.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.